Pa sem rekel, da postavite gradbišče, ja vas počujem za to, da zemlje prodajate. Vidva, kam pa? Nazaj na delo.
Pa ne radim, Janoš. Ja sad radim na vizi za budućnost.
Oddaja Viza za budućnost. Oddaja nevidnih delavcev sveta. Od radnika do radnika za bolji život. Na Radiu Študent to nedeljo ob 20.
Dragi slušalci,
no, dober večer. Tega glasu, ki je začel, oziroma načel tole 34. oddajo Viza za budućnost, žal ne boste slišali v tokratni oddaji samo, no, danes smo sicer 1. novembra, Armin je v Bosni, kjer ureja papirje, da bi pridobil potni list, zadeva se je zavlekla, tako da žal ga danes ni, no, ampak viza bo vseeno potekala oziroma že poteka na valovih Radija Študent. Naj na začetku še povem to, da je oddaja kontaktna in sicer, da nas lahko pokličete na 01-242-880 ali 01-242-881. Dve številka imamo, ka vedno, tehnik Jure vas bo pa tudi prijazno preusmeril v eter. Tako da, no, pa kar povejmo, s čim se bomo danes sploh ukvarjali in sicer bomo predstavili eno tako mačken kruto oziroma zoprno zgodbo delavca iz Srbije Slobodana, ki bi tudi danes mogel biti z nami, pa evo, zgleda, da nam je 1. november prav vse vzel, tako da Slobodana žal ni. No, nadaljevali bomo pa tudi še z mačkan bolj obširno temo, neki prispevkov tudi zvočnih imamo o javni razpravi o migrantskih delavcih, ki je potekala 22. oktobra v Ljubljani. Ker pa je v ponedeljek so gostovali v kino Šiška Kultur Šok, ki vsak dan oziroma vsako nedeljo gostujejo tudi v džinglu, oddaje Viza za budućnost, bomo tudi presluhali enemu od njihovih komadov, in sicer Gerila, je pa z novega albuma Integration.
Integration. Integration.
Love your velvet eyes, queen of Anatolia, but every day you fly away to your life.
Integration.
Let your
that you want to be a part of your world, integrate soul so they can tolerate you. You need to integrate soul so they can tolerate you. You need to integrate soul so they can tolerate you. Now! Get it up, 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 get it up. Why not you and why not now?
Integration.
Now you really look like West European, from Deutschland, France or Netherlands, nobody can tell.
Integration.
Oh no, 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 Papa and Mama, Motherland doesn't understand.
Integration.
You need to integrate so they can tolerate you. You need to integrate so they can
why not you and why not now? Get it.
to integrate souls so they can tolerate you. You need to integrate souls so they can tolerate you. You need to integrate souls so they can tolerate you. You need to integrate souls so they can tolerate you. You need to integrate souls so they can tolerate you. You need to integrate souls so they can tolerate you. You need to integrate souls so they can tolerate you.
Эмиссия «Невидимые работники света».
Передача невидимых рабочих мира.
Отдая невидимых делавцев света.
Поновно послушайте «Визу за будучност». In sicer, kot sem predhodno povedal, bi danes z nami moral biti Slobodan, ki ga žal ni, upamo, da se mu ni nič zgodilo. No, sicer pa je Slobodan poklical na številko socialnega centra, se pravi, to je dobro znana 041-597-247, kamor kar veliko število delavcev kliče in sprašuje različne informacije, želijo se informirati o svojih pravicah, kako se boriti za pravice, organizirati in tako naprej. No in Slobodan, ki je tudi poklical, je dejansko do oktobra letos imel delovno dovoljenje, ki ga je pridobil lani. Šlo je v bistvu za eno to, se pravi klasično delovno dovoljenje za eno leto, s katero je v bistvu ga vložil delodajalec, tako da je bil dejansko njegov, kakor bomo kasneje videli, ta odnos oziroma njegovo eksistenca dejansko popolnoma odvisna od delodajalca. Mi bomo tudi kasneje prisluhnili prispevkom z tiste prej omenjene okrogle mize, kjer bomo govorili tudi o tej odvisnosti delavca od delodajalca, vkolikor gre za delovno razmerje na podlagi delovnega dovoljenja za čas enega leta. No, kakorkoli že, Slobodan je delal eno leto v Sloveniji in potem, ko je počasi se končevalo ta pogodba enoletna in tudi dovoljenje, se je želel oziroma se je pozanimal pri delodajalki, ali mu bo dovoljenje podaljšala in uredila formalni status za naprej in enostavno ni dobil odgovora jasnega, tako kot mnogi drugi in potem se je pač odločil in šel sam na zavod za zaposlovanje, se pozanimal, ali so mu podaljšali delovno dovoljenje ali ne. In nažalost je zvedel, da je delodajalec zamudil rok za podaljšanje. In ta rok, tudi sami, vsi, ki imate podobno delovno razmerje, kot ga je imel on, bodite pazljivi na to, da je treba delovno dovoljenje oziroma to vlogo za podaljšanje treba oddati en mesec pred iztekom delovnega dovoljenja, česar pa njegova delodajalka ni storila in potem, ko je on to povedal, kaj se dogaja, se razjezil, zakaj to ni pravočasno naredila, se je sicer nekaj upravičvala, vendar je po drugi strani mu ponudila sporazumno podaljšanje delovnega razmerja, kajte on je malo pred tem že podpisal novo pogodbo, ki pa je dejansko po tej plati nična. In kot kaže, bo Slobodan, če se ne bo drugače znašel, moral zapustiti Slovenijo, saj mora delodajalec tudi, če želi, da bi Slobodan še delal pri njemu, ponovno oddati vlogo za pridobitev delovnega dovoljenja, kar pomeni, da postopek poteka od začetka in da nima nikakršne prednosti, kot bi jo imel, če bi delodajalec vsaj en mesec pred iztekom delovnega dovoljenja vložil vlogo za podaljšanje. Žal ni res škoda, da Slobodan osebno ne mora povedati tega, ampak bomo ga poskušali mogoče še kdaj drugič dobiti oziroma še koga drugega pripeljati, ki bi bil pripravljen povedati svojo zgodbo. Naj še enkrat ponovim, da je oddaja kontaktna, tako da nas lahko pokličete. Telefon je 01-242-880 oziroma 01-242-881. No, zdaj pa se selimo na okroglo mizo, ki je potekala 22. oktobra v Ljubljani. Sicer je bila neka glavna ta srž tema migrantski delavci v Sloveniji in EU. In na te okrogli mizi so sodelovali ministrstvo za delo, potem predstavniki Zveze svobodnih sindikatov, predstavnica Mirovnega inštituta in pa seveda tudi naša ekipa socialnega centra ROK in pa IVV, ki sta je zastopala Armin in pa Egul. No, in v bistvu na začetku je bila nekak splošna debata, kjer je predvsem Egul, mislim, da nekak najboljše predstavlja ta sistem evropski, migrantski, ta režim, kjer gre dejansko za nekakšen evropski apartheid, ki deli ljudi na zaželene, nezaželene in tudi znotraj Evropske unije v bistvu ustvarja delitve med starimi, novimi članicami in dejansko je ta režim že več milijonov ljudi v EU in v bistvu odvzel vse pravice in tudi nimajo možnosti dejansko, da bi si povrnili te pravice, no pa naj kaj o tem še pove Aygül, tako da bomo zdaj prisluhnili njeni izjavi.
Evropska unija je narejena tako, da svojim menedžiranjem ljudi, ki prehajajo noter v Evropsko unijo, določenim ljudem oduzame pravico. In ta zakonodaja oziroma ta menedžment postaja vse bolj in bolj restriktiven in posledice tega menedžmenta so take, da imamo v Evropski uniji nekaj milijonov ljudi, ki nimajo nobenih več pravic. In tukaj prihaja do te primerjave, da v bistvu Evropa vse bolj gre k temu, da bo s časoma nastala cela populacija ljudi, ki živi v Evropski uniji brez kakršnih koli pravic. To pomeni, niso izenačeni z državljani, zato ker pač imamo mi pojem materialnega državljanstva in pomeni, da jaz moram imeti državljanstvo v Republiki Slovenije, če hoče biti enaka recimo vama. Ne. In vse management skupaj recimo z vsemi temi mehanizmi, kot blue card, modra karta ali pa vse te zakonodaje, posebej kar se tiče zakona o azilju, pa urejanje migrantskih delavcev, segmentira določen del populacije in pri tem za azilom pusti recimo ljudi. En človek rabi približno 10 let, da akumulira pravice, da sploh pride na nivo. Vse več in več se dogaja v državah Evropske unije, da imaš ogromno ljudi, ki nimajo nobene legalne možnosti, da sebi legalizirajo, da pridobijo status. Torej, to se tiče recimo delavcev, ki ostanejo brez papirjev, pa hkrati prosilcev za azil, ki jim zavrnejo prošnje za azil in ki jih ne morajo niti deportirati, zato ker zato tudi potrebne neke mehanizme in ostanejo na teh treh. To pomeni, nastaja ogromna skupina nevidnih ljudi v Evropski uniji. Kje so te ljudje? Niso vključeni na ben register v nek način.
No, zdaj nam je Aygül predstavila v bistvu ljudi, ki so praktično brez vseh pravic, se pravi ljudje brez papirjev oziroma nedokumentirani migranti. Kasneje smo se pogovarjali tudi o tej specifiki notranjega trga delovne sile v EU, ki, kot sem že prej dejal, dela neke velike delitve in tudi z raznimi prijemi kanalizira ljudi in jih v odnosu do ostalih postavlja v podrejen položaj. In v bistvu ta zadeva na ravni EU dejansko ni nič novega, se je prej dogajala tudi znotraj, oziroma se še dogaja tudi znotraj nacionalnih držav, pa lahko tlele v bistvu damo eno zanimivo izjavo, jo poslušamo od Mojce Pajnik z Mirovnega inštituta, ki je prav tako sodelovala na te okrogli mizi.
Simptom, ki se dogaja že desetletje, ne? Zdaj, to ni nič novega, ne? V bistvu delitko imamo zaželeno kvalificirano delovno silo in nezaželeno, nekvalificirano delovno silo, ki je upravlja tako imenovana 3D dela, ne so pravi dirty, dangerous in demanding. Že tradicionalno, zgodovinsko je pač to vrstna dela, ki so recimo pri nas pa tudi drugod po svetu, prvenstveno delo v gradbeništvu, dela v skrbstvenem sektorju, se pravi dela z invalidi, pomoč na domu, gospodinska pomoč, čistilni servisi, do sezonskih del, ne, so že to tradicionalno zgodovinsko bila definirana kot migrantska dela. Ne.
No, videli smo v bistvu nekaj v tem položaju migrantskih delavci, ki upravljajo najslabša dela, hkrati pa so tudi največkrat tarča diskriminacije in izsiljevanja, o čemer redno poročamo oziroma spregovorimo v naših oddajah. In ravno ta problem, ki sem ga prej v bistvu omenil pri Slobodanu, se pravi ta odvisnost delavca od delodajalca na osnovi delovnega dovoljenja, je tista zadeva, ki je v bistvu zloraba strani države, ker sama po sebi omogoča sistematično zlorabo ljudi, ki morajo na podlagi začasnega delovnega dovoljenja v bistvu biti priklenjeni na delodajalca, ki je pogosto v tem primeru začasnih dovoljenj tudi stanodajalec. In v tem primeru prihaja dejansko do dvojnega izkoriščanja. No, pa v bistvu na tej okrogli mizi je dober zadevo predstavila naša aktivistka Polona iz socialnega centra, ki sem jo prej pozabil omeniti, tako da bi o tej odvisnosti kaj več lahko tudi ona povedala.
V bistvu mi smo tudi zdaj, se mi zdi, danes veliko pač poudarili to, da obstaja ta velika pravzaprav odvisnost neevropskih delavcev od slovenskih delodajalcev. Ta odvisnost je v bistvu ta ključni razlog za to. Mislim, treba pač poudariti, ne, da pravzaprav velja za te delavce iz tretjih držav, kot za slovenske delavce, pravzaprav enaka pravna. Oni imajo v bistvu iste pravice, isti zakon o delovnih razmerih, velja isto kolektivno pogodbo. Ampak dejstvo je, da pri migrantskih delavcih prihajajo do veliko več kršitev, do veliko več v bistvu nesreč pri delu, oni delajo veliko več nadur, veliko manj, da se jim te nadure plačujejo. Ne. Spravi, dejansko, ne, v praksi, ne, se pravzaprav ta njihova delovna in bivalna realnost ne izpogaja skozi neki zakonodajni proces oziroma kolektivno pogajanje, ampak v bistvu na ravni tega, ne, zelo fizičnega v bistvu razvijanja med posameznim delavcem in njegovim delodajalcem.
No, za konec tega prispevka z okrogle mize pa povemo tudi to, da so se udeleženci dotaknili teme o bivanskih razmerah v delovskih domovih, ki so bili dejansko podlaga za začetek organiziranja nevidnih delovcev sveta, to je bilo že kar ene 2 leti nazaj, en tak čas, jesen. V bistvu, kar se tiče teh bivanskih razmer, se pripravlja uredba o nekih minimalnih standardih, ki bi bili zavezujoči za stanodajalce, tako da ko bo kaj več znanga o tem področju, bomo mi tudi o tem pač izčrpno poročali. Zdaj pa prisluhnemo še Rambo Amadeusu in pa pesmi Vanzemaljac.
Od mene patio zbog
patimo zbog iste žene, žene, žene. Saslušao, odmah sam ga poslušao, zašto da se ustručavam, ide mirno ja da spavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbog iste tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom zbog žene druge. Zemljane, jarane, poznaniće sa vaša čije. Patimo zbog iste žene, nemoj da te strah od mene, patimo zbog iste. Zemljane, jarane, poznaniće samo čačije. Zemljane, jarane, poznaniće samo čačije. Nemoj da te strah od mene, patimo zbog iste žene, nemoj da te strah od mene, patimo.
Ja hoću život, bolji život, da ga zgrabim.
Imaš osjećaj da nemaš dostojnog boravka. Imaš osjećaj da stanarina koju plaćaš nepravedna i previsoka. Imaš osjećaj da nemaš pravo na privatan život i slobodu udruživanja.
Ako misliš da bi tvoj život mogao i trebao biti drugačiji, onda poslušaj emisiju Od radnika do radnika za bolji život.
Viza za budućnost.
Život nije
na radiju Student.
Dečja igra.
No, ker je ravno 1. november, moramo pa še kakšno šokantno vest povedati. In sicer, zadnjič smo imeli v Rogu sestank in je en kolega, ki večkrat, oziroma je tudi že poklical to oddajo, no, dan že on, ne, nam je povedal v bistvu eno zanimivo šokantno novico, da je predstavnik tekstilnih delavcev v Srbiji, v enem tekstilnem, podjetju v Novem Pazarju, v znak protesta, ker ni dobil plače že več mesecev, pa tudi ostali ne, delavci, ki jih je bilo tam prek 4000, si je v znak tega protesta, ne boste verjeli, dobesedno res odrezal prst in potem še nekaj časa ni hotel iti v bolnico, no, nekako so ga potem pregovorili, celo župan tega mesta, da naj vendar gre v bolnico in je šel, ampak potem so ti štrajkajoči delavci najavili, da bodo vsak dan si odrezali po en prst, dokler ne bodo potem država uredila, ki dejansko odgovorna, zato da se plače ne izplačuje kot lastnica podjetja, da bodo nadaljevali, dokler pač ne dosežejo, da se jim izplačajo plače. Tako da bomo videli, kaj se bo tukaj zgodil, vsekakor pa je taka šokantno grozna vest, no, pa pejmo še kaj drugega povedati, kaj bolj zanimivega, saj z vidika informiranja naših kolegov v Sanskem domu na Poljanski 66, ki si želijo informacij, predvsem preko interneta, tako da v prejšnji oddaji smo pozvali ljudi, ki živijo blizu Poljanske 66, kjer je delovski dom, da bi nam mogoče odstopili delček svoje internetne povezave, naši tehniki bi vse uredili, da bi to bilo brezžično, se pravi, ena mečkana škatelca bi se namestila v vašem stanovanju, ki bi delavcem dejansko omogočila dostop do interneta, vi pa ne bi bili za nič prikrajšeni, edini pogoj je pač, da imate malo dobre volje, razumevanja in pa internetno povezavo. Tako da, zdaj pa že drugi poziv, pa jaz upam, da res 15. ko bo naslednja oddaja, pa res bomo rekli, evo, internet je. No, zdaj smo že blizu konca, tako da bi vas še vse povabil na Tutti Frutti kino, ki je vsak petek v socialnem rogu na Trubarjevi 72 v tovarni Rog ob 20. uri. Zdaj pa nič, Petešek je našo spletno stran network.org pogledati in pa mi se slišimo v naslednji oddaji 35. to bo 15. novembra. Z vami sva bila pa tehnik Jure in pa Luka za mikrofonom.
Oddaja nevidnih delavcev sveta, od radnika do radnika, za bolji život. Na Radiu Študent, to nedeljo ob 20.